Þú ert að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Rannsók Samherja málsins í Namibíu er að loka metrunum hjá embætti héraðssaksóknara. Í kjölfarið með máli verða sent til saksóknara hjá embættinu sem en ákveða hvort ákært verður í því eða ekki. Þetta segir Ólafur Hauksson hjá embætti héraðssaksóknara stöðu rannsóknarinnar. Hann vill ekki veita viðtal máli við þetta helst, en hann segir að það sjái fyrir endan á því. Rannsók málsins snýst greiðslur frá félögum Samherja til stjórnmálamanna og tengdra aðila í Namibíu í skiptum fyrir hestamakrílskvóta. Greiðslurnar eru rannsakaðar sem mútur og rannsóknin án hliðstæðu hér á landi og einnig í Namibíu. 5 ár eru nú liðin frá því greint var frá málinu í fjölmiðlum. Þessara tímamóta var minnst í Namibíu í síðustu viku. Einn af þeim sem hefur tjásuðum málið í Namibíu Graham Hopwood hjá stofnuninni Institute for Public Policy Research. Þessi stofnun gaf í síðustu viku út skýrslu afleiðingarnar af samherjamálinu í Namibíu fyrir sjómenn og fiskvinnslufólk í landinu. Er að ræða aðra skýrsluna sem samtökin gefa út efnið.
What we've done this year is look at the human rights situation of the fisheries workers who were working on the vessels that were owned by Samherji. And also some of the workers who lost their jobs when fishing quotas were diverted to Samherji away from a Namibian company back in around 2015 and following. We've interviewed about 90 workers who lost their jobs in that period. As a result, we have these testimonies of people who have been unemployed for long periods, are really suffering and finding it difficult to put food on the table for their families. About 90% say they have difficulties finding enough food to keep going, and about 53% said that they experience a shortage of food on a daily basis. So people are in dire straits, and this is evidence that we want to gather really to put into the public domain, but also to apply some pressure on Samherji as a company to, as one of the workers said, come to their senses and take some responsibility for what has happened in Namibia, and particularly the suffering amongst the former fisheries workers who lost their jobs as a result of this corruption case. So that's what these reports, the latest one was launched last week, are about.
Graham Hopwood segir að stofnunin hafi tekið viðtöl við 90 fyrrverandi starfsmenn Samherja þegar skýrslan var unnin. Hann segir að 90% af þeim eigi erfitt með að fæða fjölskyldu sínu almennt séð. Hann segir jafnframt að 50% þeirra eigi erfitt með að verða sér út mat frá degi til dags. Hopwood segir að markmiði hjá stofnuninni sé að Samherji greiði þessu fólki skaðabætur vegna Namibíumálsins. Einn af þeim sem steig fram í síðustu viku þegar skýrslan var gefin út og sagði sögu sína er fyrrverandi sjómaður á togaranum Hænasti, Daniel Nailonga. Hann sagðist hafa mist vinnuna eftir að Samherjamáli kom upp og að bæturnar sem sjómennirnir hafa fengið nægi ekki til að draga fram lífið í Namibíu.
My view about this whole scandal. My name is Daniel Nailonga, and I have been working at Hainest vessel at 7 years. I was retrenched from the company after fish rot scandal. Our life condition is negatively affected, as we did not get even any benefit. 4,000 we are getting cannot meet our need.
Þegar greint var frá samherjamálinu í Namibíu í fréttaskýringaþættinum Kveik og í stundinni fyrir 5 árum, var eitt inntakið að íslenska útgerðin hagnaðist mikið á rekstrinum en að hún skildi ekki mikið eftir sig í Namibíu. Gerður var samanburður á þessu og fiskideginu mikla á Dalvík þar sem fyrirtæki bauð upp á mat og skemmtiatrið í bænum.
Aðra helgin í ágúst ár hvert blæs Samherji til mikilla veislu hér á Dalvík. Mettar 20.000 og býður öllum á glæsilega tónleika og flugeldasýningu. Sunnar á hnettinum er hins vegar gullkista fyrirtækisins, Strendur Namibíu. Og þar skiptir engu máli hvaða dagur er. Samherji stendur ekki því að gefa.
Þennan tíma sem rannsóknin hefur staðið yfir hefur embætti héraðssaksóknara átt í margskonar samskiptum við yfirvöld í Namibíu vegna málsins. Samhliða hefur auðvitað staðið yfir rannsókn á málinu í Namibíu. Þeirri rannsókn er lokið og hafa níu einstaklingar setið í gæsluvarhaldi í Namibíu í 5 ár vegna þess. Einn sakborningur fékk lausn úr gæsluvarhaldi gegn tryggingu en hinir níu setið áfram í varhaldi. Réttarhöldin í málinu í Namibíu hafa dreigist á langinn. Ein af ástæðum þess að sakborningarnir hafa tafið fyrir gangi málsins með margs konar hætti, segir Graham.
So there are 10 people on trial in Namibia. The trial phase of this court case started about a year ago, but it's been held up by a series of objections raised by the suspects and their lawyers. They are seeking to have the judge on the case removed, claiming that he's biased. And they're also now seeking to have the trial split in two so that the suspects would not be tried together. And now I believe the prosecution has also said that the trial should be delayed until the Supreme Court here has ruled on those matters. So we're looking probably at a delay of a few months now, but we do hope that this trial will seriously get going in 2025.
Í lokin segir Graham að hann vonist til þess að réttarhöldin í málinu í Namibíu geti farið fram árið 2025. Miðað við það sem Ólafur Hauksson segir, má einni ætla að ákvörðun hvað verið gert í þessu máli hér á landi verið einni tekin á næsta ári. Rannsakendur á Íslandi og í Namibíu hafa skipst á gögnum vegna málsins í gegnum árin. Eitt af þeim gögnum sem embætti héraðssaksóknara á Íslandi hefur fengið frá Namibíu endurskoðandaskýrsla frá Deloitte í Namibíu og Suður Afríku þar sem rakið í smáatriðum hvaðan peningagreiðslurnar sem til rannsóknar eru komu og til hverra þær runnu. Umrætt skýrsla var unnin fyrir spillingarlögregluna í Namibíu sem rannsakaði málið. Skýrslan er tæplega 500 blaðsíðna löng og sýnir í smáatriðum flæði peninga frá Samherja til namibísku áhrifamannanna sem eru sakborningarnir í málinu. Þeir eru meðal annars sjávarútvegsráðherrann Bernhard Esau, James Hatukulipi og Tamson Hatukulipi frændi hans. Í viðtali við RÚV fyrir rúmu ári síðan sagði Ólafur Hauksson að rannsókn málsins hér á landi væri langt komin. Hann sagðist aðspurður að vonandi yrði rannsóknir lokið og að niðurstaða yrði komin í það fyrir 5 ára afmæli málsins.
Hvenær heldurðu að þið geti klárað þá rannsókn?
Ég að vonast til þess að fljótlega eftir að við verum búin að taka þessa skýrslur út í Namibíu eða fá þær inn í hús að þá sé nú opinn að þessu máli komin og þá sé mögulegt að fara að skoða það hvað verður framhaldi.
Þannig að þú heldur ekki að við munum sitja aftur í svona viðtali að árið liðnu að ræðum hvar málið statt?
Ég treysta á að þú myndir allan að koma og inna mig eftir því ef svo færi en já, ég vonast til þess að það verði ekki reyndin, já.
Gaman sem spurning fréttamanns RÚV lengd rannsóknarinnar reyndist í á endanum vera á rökum reist. Ári síðar rannsókn málsins ekki enn lokið. Graham Hopwood segir að fjölmiðlar í Namibíu fylgist vel með gangi rannsóknarinnar á Íslandi. Hann segist furða sig á því hversu langan tíma rannsóknin hefur tekið á Íslandi.
We are a little surprised that nothing, as far as we can tell in the sense of what's known publicly, has happened in Iceland since 2019. We know there is a long-running investigation, but we're still waiting to hear if anybody will be charged. And we would like to see, Icelandic society and government, but in particular the company involved, to acknowledge their responsibility here and to assist Namibia in some way to deal with the problems that have been caused by fish rot.
Hann segir aðalatriði í málinu vera að Samherji viðurkenni ábyrgð sína í málinu og reyna að bæta Namibíu upp þann skaða sem landið hefur orðið fyrir. Aðspurður hvort hann sé enn bjart sína á að Samherji muni sættast á að greiða bætur í málinu til þess starfsfólk sem misti vinnuna, segir hann að svo sé.
Yes, we remain optimistic because I think we have a strong moral case. And they are, a transnational company, a very big company in Iceland, but also present in many other countries, particularly in Europe. and I think they have an international reputation that they would like to improve. So we do think it would be common sense for them to talk to us or talk to representatives of the workers or whichever intermediary body might be put forward to see if we can find a settlement here.
And have you tried reaching out to them directly? And if so, what has been their response?
There hasn't been any direct response yet, but we have had some contact via intermediaries. So we know that the door isn't completely shut, but there hasn't been any serious responses yet.
Hopwood segir að samtökin hafi ekki talað beint við Samherja um mögulega bætur en að samskipti hafi átt sér stað við sjávarútvegsfyrirtæki í gegnum millilið. Aðspurður hvaða millilið þetta vill Hopwood ekki greina frá því. Hann segir að þetta atriði sé viðkvæmt. Hopwood lítur hins vegar svo á að Samherji hafi ekki útilokað þennan möguleika ennþá. Fyrirtæki hafi hins vegar heldur ekki skuldbundið sig til að greiða skaðabætur til Namibíu. En hversu vel fylgjast fjölmiðlar í Namibíu með því sem skrifað Samherjamáli hér á Íslandi? Graham Hopwood segir að það sé umtalsvert gert af því að segja fréttir sem birtast hér á landi Namibíumálið í namibísku fjölmiðlum. Hann segir síðustu fréttina hafa verið fjölda SMS skilaboða á milli Þorsteins Más Baldvinssonar og Jóhannesar Stefánssonar sem fundist hafa.
Well, when there is an article in the Icelandic press, it's normally republished in the Namibian media, so people are following developments particularly related to the case. For example, the recent news that a number of text messages had been located between the senior management of Samherji and the whistleblower. So I think people are still following the developments quite closely.
Með þessum orðum vísar Graham til nýlegra frétta sem birtar voru í heimildinni. Þar var sagt frá því að embætti héraðssaksóknara hefði fundið fjölda SMS skilaboða á milli Jóhannesar Stefánssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra Samherja í Namibíu, og Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja. Þessi gögn skipta máli í rannsókninni á Samherjamálinu þar sem þau sýna að samskipti Þorsteins Más og framkvæmdastjóra í Namibíu voru með öðrum hætti en íslenska útgerðarfélagið hefur talað í gegnum árin. Samherji svaraði ekki erindum þetta helst að bregðast við fréttaflutningnum skýrsluna sem gefin var út í Namibíu í síðustu viku. Þessi erindi voru ítrekuð. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun.